Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន សួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល 2015 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី1មករាឆ្នាំ2015តតនេះលោកចឹងបុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះសួស្ដីឆ្នាំថ្មីលោកបុជិន
សួស្ដីឆ្នាំថ្មីលោករិស្សីបាទសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយពិភពលោកនៅក្នុងការស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2015មនុស្ស35នាក់ហើយនឹងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការរត់ជន់គ្នានៅក្នុងការប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃអាកាសធាតុក្រំបើឡើងធ្វើឲ្យមានការរុករកយន្តហោះដែលធ្លាក់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការតវ៉ារបស់អ្នកស្រីលក្ខសុភាពនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយ
ការរារាំងគឺជាអំពើផ្ដាច់ការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែម្ដង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការវិភាគអំពីផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅប្រទេសអង់គ្លេសនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ននៅពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតោះទៅនេះលោកជឹងបុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី2015ដែលមានការប្រពៃពិធីតាមប្រពៃណីនៅ Times Square ក្នុងទីក្រុង New York ពួកអ្នកសប្បាយរីករាយរាប់សែនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លែងតាក់ទាញទេសចរដ៏ល្បីល្បាញរបស់ទីក្រុងដើម្បីមើលលោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងនិងគ្រួសាររបស់លោកចុចប្រដាប់បញ្ជាដើម្បីទម្លាក់ដុំគ្រីស្តាល់ភ្លឺរាងមូលដ៏ធំមួយមួយនាទីមុនពាក់កណ្ដាលយប់ពិធីចូលឆ្នាំថ្មីក៏បានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនទៀតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមតំបន់ដែលមានពេលវេលាខុសៗគ្នាប៉ុន្មានម៉ោងមុននៅតាមឆ្នេរនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកពួកអ្នកទីក្រុងឡុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមមាត់ទន្លេ Thames ដើម្បីមើលការបាញ់កំជួយដ៏អស្ចារ្យនៅពីលើវិមានរដ្ឋសភាដែលមាននាឡិកា Big Ben ជានិមិត្តរូបនៅពាក់កណ្ដាលយប់នៅតំបន់ខាងត្បូងឆ្ងាយទីក្រុង Rio de Janeiro ជាទីកន្លែងតាក់ទាញទេសចរនៅប្រទេសប្រេស៊ីលមានការរំពឹងទុកថាមានពួកអ្នកសប្បាយរីករាយជាង1លានអ្នកពពាក់ពពូនគ្នានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ Copacabana ដើម្បីមើលដូរតន្ត្រី3កន្លែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកវិញនាឡិកាដ៏ធំមួយនៅប៉ម Sky Tower នៅទីក្រុង Auckland នៃប្រទេស New Zealand បានរាប់ថយក្រោយនៅចំនួននាទីរហូតដល់ចូលឆ្នាំថ្មីមុនពេលកំជួចបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ចេញពីប៉មទៅលើមេឃនៅពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុង Sydney នៃប្រទេស Australia អ្នកសប្បាយរីករាយជាង1លាន5សែននាក់បានផ្ដុំគ្នានៅក្រោមអាកាសធាតុរដូវក្តៅនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃកំពង់ផែរបស់ទីក្រុងដើម្បីមើលកំជួយដ៏អស្ចារ្យដែលមានរាងដើមត្នោតពណ៌មាសនិងពណ៌ប្រាក់កំជួយគ្រប់ពណ៌បាននៅលើមេឃលើកំពង់ផែ Victoria របស់ទីក្រុង Hong Kong ការរត់ជន់គ្នាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រពៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏35នាក់ហើយនៅធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាការរត់ជន់គ្នាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមនុស្សបានសម្រុកទៅរើសលុយខ្លាញ់ខ្លាយដែលមនុស្សម្នាក់បានបាច់ចេញពីមាត់ទ្វាររបស់អាគារកំពូល3ជាន់ឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងមុនពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅទីលានចេងយីនៅសង្កាត់បាំង ជាតំបន់ទឹកធ្លាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅកណ្ដាលទីក្រុងសៀងហៃ។គួយទីងទីងអាយុ27ឆ្នាំជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅព្រៃបាននិយាយថាមនុស្សបាននាំគ្នារត់ប្រសាចទៅរើសលុយដែលក្រោយមកគេដឹងថាជាលុយក្លែងក្លាយ។ពួកអញ្ញាធរសង្ឃឹមថាស្ថានភាពអាកាសធាតុប្រសើរឡើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងស្វែងរកកំទេចបាក់បែកនឹងជនរងគ្រោះនៃយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia កាន់តែឆាប់រហ័សឡើងនៅថ្ងៃពហុនេះបានឃើញមេឃស្រឡះនិងសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់ជាងមួយថ្ងៃមុននៅពេលដែលអាកាសធាតុមិនល្អបានរារាំងការរុករកតាមអាកាសដល់ពេញដំណឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកមុជទឹកមិនអាចរុករកអ្វីដែលទំនងជាកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះដ៏សំខាន់នោះលោកតាតាំងសេនូឌីនមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារជាតិស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនិយាយថាការរុករកតាមអាកាសនិងក្រោមទឹកបានបន្តធ្វើឡើងរហូតមកទល់ពេលនេះមានសាកសព7នាក់នៃអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរ162នាក់បានត្រូវស្រង់ចេញពីសមុទ្រឈឿនៅជាតិកោះបូណេវដែលនៅទីនោះយន្តហោះធុន Airbus A320 បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុអាក្រក់សាកសពមនុស្ស2នាក់បានទៅដល់ទីក្រុងសូរ៉ាបៃយ៉ាដែលនៅទីនោះពួកគេនឹងធ្វើកោសលវិច័យហើយនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកអញ្ញាធររំពឹងនឹងរកឃើញសាកសពមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលដែលអ្នកមុជទឹកអាចរកតំបន់ដែលរូបភាពសូណាប្រាប់ថាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះបានផ្ងាពស់នៅបាតសមុទ្រអត្ថភាពមួយទៀតគឺការស្វែងរកទិន្នន័យជាងហោះហើរនិងប្រដាប់ថតសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់បើកបរដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់មូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិយាយថាខ្លួននឹងបើកការសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែធំឡើងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាគូប្រកួតប្រជែងក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្ទរកថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគីមបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិចារណាបន្តជំនួបកម្រិតខ្ពស់ដែលជាប់គាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលលោកនិយាយថាប្រសិនបើបរិយាកាសល្អគ្មានហេតុផលអ្វីនឹងមិនធ្វើសន្និសីទកម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេយើងនឹងខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យការចរចានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជឿនលឿនគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការចរចាកម្រិតណាដែលបានស្នើឡើងដោយគីមនឹងកើតមានឡើងនោះទេសំណើនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅខែមករានេះមន្ត្រីម្នាក់របស់អាហ្គានីស្ថាននិយាយថាប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមីក្រូបនៅក្នុងខេត្តហេមែនខាងត្បូងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក26នាក់នៅឯពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនជាស្ត្រីហើយនិងកូនក្មេងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏50នាក់ដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប៉ូលីសនិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះទំនងជាបាញ់ចេញពីចំណុចឆែកឆេររបស់ពួកទីហ៊ានតុលាការអេស៊ីបបានសម្រេចថាអ្នកកសែតទូរទស្សន៍អាហ្សាស៊ីរ៉ា3នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារនឹងត្រូវធ្វើការកាត់ទោសសារជាថ្មីឡើងវិញតុលាការក្នុងទីក្រុងលើគៀបានប្រកាសការសម្រេចនេះក្រោយពីការធ្វើសវនាការដ៏ខ្លីមួយនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការកាត់ទោសថ្មីនោះទេលោក Peter Grace ជនជាតិអូស្ត្រាលី Mohammad Fahmy ជនជាតិកាណាដាដើមកំណើតអេស៊ីបនិងលោក Bahar Mohammed ដើមកំណើតអេស៊ីបមិនបានឋិតនៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះទេហើយពួកគេនឹងឋិតនៅក្នុងគុកដដែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី1មករាឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3អ្នកស្រីលាក់សុភាពបានទៅតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយអ្នកវិភាគយល់ថាការបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជាអាចមានប្រយោជន៍ដល់វិស័យនយោបាយនៃប្រទេសនេះផ្សារហ៊ុននៅទីក្រុងញូវយ៉កជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកាំង ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅប្រទេសអង់គ្លេសនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមអ្នកស្រីលាក់សុភីបានទៅតវ៉ានៅពីខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីទាមទាររោគយុតិធម៌បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកស្រីលាក់សុភីបានបរាជ័យក្នុងការទាមទាររោគយុតិធម៌នៅពីមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែមានកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលឈរការពារទីស្នាក់ការគណៈបកបានរុញច្រាននិងបានបណ្ដេញអ្នកស្រីមិនឲ្យសម្ដែងមតិនៅទីនោះសាកសីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានអះអាងថាការរារាំងនេះមិនមានការប៉ះទង្គិចរហូតបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមទេគឺគ្រាន់តែបានរុញច្រាននិងមានសកម្មជនគណៈបកខ្លះបានស្រែករិះគន់អ្នកស្រីលាក់សុភីបរឿងចម្ពាក់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីលាក់សុភីបមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអារម្មណ៍មួមងថាអ្នកស្រីមកតវ៉ានៅពីមុខទីស្នាក់ការគណៈបកនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែគណៈបកបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកស្រីធ្វើការតវ៉ាអ្នកស្រីបានរិះគន់ថាការបណ្តេញអ្នកស្រីចេញពីគណៈបកគឺជាការរំលោភច្បាប់និងខុសលក្ខន្តិកៈនិងបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក
ការរារាំងគឺជាអំពើផ្តាច់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងដោយសារការរារាំងនេះគេខ្លាចខ្ញុំបញ្ចេញនូវសារព័ត៌មានគឺធាតប៉ិនអ្វីដែលគេបានប្រព្រឹត្តហើយគេមិនឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញនូវសារព័ត៌មានទេហើយរាល់សារព័ត៌មានទាំងអស់គេបានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាព
គណៈកម្មាធិការវិន័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចបញ្ឈប់សមាជិកភាពលោកស្រីលាក់សុភីពីគណៈបកនិងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានចាប់ប្រកាន់មកលើឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីអំពើពុករលួយរបស់ឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានការសម្ដែងរបស់គណៈកម្មាធិការវិន័យរបស់គណៈបកបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈបកបានទុកអសានវិទឲ្យអ្នកស្រីលាក់សុភីធ្វើការកែតម្រូវចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់លោកស្រីមកលើឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានទទួលប្រាក់ចំនួន40,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីលាក់សុភីដោយសារតែមិនសុខចិត្តនឹងការបណ្ដឹងចេញនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានគៀងគរក្រុមអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមកតវ៉ានៅពីមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែការតវ៉ានេះបានទទួលការបរាជ័យលោកអ៊ូចន្ទិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ាគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីលាក់សុភីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើអ្នកស្រីចង់មានការតវ៉ាបន្តទៀតគួរតែដាក់ពាក្យមកកាន់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការនេះធ្វើការសម្រេចជាចុងក្រោយ
អតម្លៃការតវ៉ារបស់គាត់សម្ដីសម្ដៅរបស់គាត់ការលើកឡើងរបស់គាត់ខ្ញុំយល់ថាបន្តិចទៀតទៅអ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជននឹងដឹងតែគាត់មនុស្សបែបណាហើយបាទមួយថ្ងៃគាត់និយាយចឹងថ្ងៃគាត់និយាយចំដឹងថាគាត់ចង់និយាយយូរដែរបាទ
លោកសឿនសានករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60មានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការរៀបរៀងពីកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់បីដូចជាមិនមានតុល្យភាពគ្នានឹងការចង់បានរបស់អ្នកស្រីលាក់សុភីលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកគួរតែកែសម្រួលអេរិយាបថខ្លះនៅពេលដែលមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើង
ចឹងវាយើងឃើញថាចលាចលរបៀបហ្នឹងយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យតម្លៃវាចឹងបិចណាប៉ុន្តែយើងសូមប្រកាន់ចំហមួយថាការប្រើអេរិយាបថរាល់ការបណ្ដេញអ្នកយកព័ត៌មានអីចឹងវាមិនស័ក្តិសមទេគួរតែកែប្រែនៅចំណុចនេះហើយគួរតែមានការសម្រួលវិញ
ការបណ្ដេញចេញអ្នកស្រីលាក់សុភីពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកបានធ្វើឲ្យបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកស្រីពីគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីធ្លាប់បានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយអស់រយៈពេល20ឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ផ្សារហ៊ុន New York Stock Exchange នៅទីក្រុង New York បានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំ1792ក្នុងទួនាទីជាកន្លែងឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពិភពលោក
ឥឡូវទីផ្សារនេះជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកលោក Bernard Schussman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីផ្សារ Wall Street ហើយខ្ញុំពុទ្ធិសីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីផ្សារលក់ហ៊ុន The New York Stock Exchange ជាទីតាំងសំខាន់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងទីផ្សារសេរីហើយថែមទាំងជាផ្សារហ៊ុនធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកផងអាលីបាបាដែលជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំជាងគេក្នុងពិភពលោករបស់ចិនចាប់ផ្ដើមលក់ហ៊ុនជាសាធារណៈធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិនៃទីផ្សារ Wall Street អ្នកលក់ហ៊ុន Jonathan Copina ថ្លែងថា
winning Alibaba was
a Alibaba ជាជោគជ័យដ៏ធំមួយប៉ុន្តែគេភ្លេចថាយើងធ្វើកិច្ចការនេះរាល់ថ្ងៃយើងបើកនិងបិទទីផ្សារនេះរាល់ថ្ងៃយើងស្វែងរកតម្លៃរាល់ថ្ងៃ
ពីដើមក្រដាស់រាយប៉ាយលើឥដ្ឋនៃអាគារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបង្ហាញនៅការជួញដូរឥឡូវការជួញដូរធ្វើតាមកុំព្យូទ័រដូច្នេះរាល់ថ្ងៃពេលមានអ្នកទិញគឺមានអ្នកលក់គ្រប់ពេលវេលាទីផ្សារហ៊ុននេះផ្ដល់ទីកន្លែងការត្រួតពិនិត្យនឹងឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកទិញនិងអ្នកលក់និងចាត់ចែងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ស្ថាប័នពិភពលោកនិងសម្រាប់សាធារណជនផ្សារហ៊ុនរីចម្រើនក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលផ្ទុយពីចំនួនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដុនដាបបញ្ហាសង្គ្រាមហើយនឹងពេលកាន់ទុកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយទីផ្សារលក់ហ៊ុនបានបិទទ្វារពី3ថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11កញ្ញាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ផ្សារហ៊ុន New York Stock Exchange ត្រូវបានផ្សារហ៊ុន Intercontinental Exchange ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Atlanta ទិញយកបច្ចុប្បន្នបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រើប្រាស់កន្លែងលក់ហ៊ុនដើម្បីរាយការណ៍អំពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីអបអរសាទរក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យបើកឬបិទទីផ្សារមានការប្រួយបារម្ភខ្លាចក្រៃមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងផ្សារហ៊ុនចាស់និងម្ចាស់ផ្សារហ៊ុនថ្មី Julia Art នៃសាលា New School ថ្លែងថាគេអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
The stock exchange is part of New York.
ផ្សារហ៊ុនជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុង New York ហើយក្រុង New York ជាផ្នែកមួយនៃផ្សារហ៊ុនទោះជាឥឡូវគេប្រើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រក្នុងការធ្វើចំនួនក៏ដោយក៏មនុស្សនៅតែត្រូវជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ដែរ
ការប្រជុំមុខនៅពេលនេះគឺការរក្សាការជួញដូរមូលបត្រឲ្យនៅមានសកម្មភាពរបស់មនុស្សមិនគ្រាន់តែជាការសម្រេចដោយម៉ាស៊ីនដោយការលក់ហ៊ុននៅទីផ្សារ Wall Street នោះទេម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រធ្វើឲ្យផ្សារហ៊ុនក្រុងឡុងតូក្យូនិងទីក្រុងធំៗផ្សេងទៀតស្ងាត់ជ្រៀបប៉ុន្តែផ្សារហ៊ុននៅញូវយ៉កនៅមានមនុស្សធ្វើការសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅទីនោះនិងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនមូលបត្រក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយដេសី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
តើតើនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ី Pacific នៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅប្រទេសអង់គ្លេសនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងនៅយុគនេះគឺលោកសុកខេមរាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសុកខេមរាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកជឹងពុជិននឹងត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកខេមរាហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកជឹងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកប៉ុយឫស្សីបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកបានប្រគល់កម្មវិធី Hello VOA មកជូនខ្ញុំឥឡូវនេះហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅរាត្រីនេះមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងទទួលយោបល់មតិនិងប្រគល់កម្មវិធីជូនវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទសូមជម្រាបសួរលោកពីសិង្ហបុរីបាទ
បាទ
ាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីផងបាទ
បាទជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់លោកផងដែរបាទហើយនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរសូមទទួលបានសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងពេលដែលលោកមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងមមាញឹកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនបាទហើយអរគុណចំនួនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាប្រឈមមុខយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់នៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅបន្ទាប់ទៅទៀតឬក៏ឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមជើញលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរាហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាកំពុងតែតាមដាននៅកម្មវិធី Hello VOA ឆ្នាំ2015នេះគឺជាឆ្នាំពិសេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដោយសារតែសមាគមអាស៊ានរបស់យើងដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែមកមានញឹកហើយនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននៅសហគមន៍អាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះហើយក៏លេចមើលនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់យើងឃើញថាមានការប្រឈមច្រើនជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែវិវត្តថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងការវិវត្តឈានឡើងទៅមុខនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសភូមាជាដើមដូច្នេះវាមានចរន្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានប្រទេសមួយចំនួនមានការរីកចម្រើនហើយប្រទេសមួយចំនួនមានការធ្លាក់ចុះហើយតកតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺឃើញថាទោះបីជាពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយនឹងក្នុងតំបន់វាពុំទាន់មានហៅថាស្ថិរភាពល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាចទទួលបាននៅអត្រានៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទវិលទៅរកបញ្ហាប្រឈមមួយដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតើម៉ាឡេស៊ីនឹងមើលទៅជំហរនឹងពិបាកយ៉ាងណាពីព្រោះថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលជាអ្នកទៀមទាផងដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេស4ឬក៏5ឬក៏មួយចំនួនទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងដូចជាប្រទេសមួយចំនួនកន្លងមកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងតើមើលទៅការលំបាកនោះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះហើយតើដំណោះស្រាយនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានទាំងមូលនឹងជួបការលំបាកឬក៏វាស្រួលយ៉ាងណានៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងបាទ
ហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពុំមានហៅថាគោលជំហរតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេដោយសារតែម៉ាឡេស៊ីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសតទៅទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ចិនហើយនឹងការវិនិយោគជាដើមដូច្នេះក៏ឡងទៅដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងវាស៊ីជម្រៅវាទលំទលាយដូច្នេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពុំមានជំហរអ្វីដែលជាហៅថាប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកន្លងទៅគឺយកនៅជំហរតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាភាគទី1នៃចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងនោះដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះប្រហែលជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពុំអាចជំរុញឲ្យបានខ្លាំងក្លាប៉ុន្មានទេតទៅទៅនឹងការដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនត្បូងក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រតិទិននៃសកម្មភាពក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់គឺយើងដែលជាបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាដើម្បីចុងឆ្នាំ2015នេះអាចសម្រេចបាននៅកាលថាវិធានប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រខាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងអាស៊ាន10ប្រទេសជាមួយនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះប្រហែលជាយើងត្រូវចូលចាំមើលនៅកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធាននៃឆ្នាំនេះបាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America បាទលោកបណ្ឌិតសុងចង់បញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះខ្លះដូចជាប្រទេសចិនធ្លាប់បានលើកឡើងជាច្រើនហើយហូហែលោកបានជ្រាបហើយអំពីរឿងហ្នឹងថាចិនបានរកឃើញសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាជាង2000ឆ្នាំមកហើយហើយនឹងទី1ហើយទី2ហាក់ដូចថាប្រទេសមួយមួយហ្នឹងបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងដូចថាដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងគោលការណ៍ទ្វេភាគីមិនមែនដូចថាមិនមែនពហុភាគីទេប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចិនបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសខ្លះថាបើសិនជាធ្វើការចរចាពហុភាគីនឹងក្បត់ទៅលើអ្វីដែលបានចុះហត្ថលេខាដូចថាធ្វើកិច្ចការទ្វេភាគីចរចាដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងនឹងទ្វេភាគីតើបញ្ហានេះវាជារឿងរសើបប៉ុណ្ណាហើយវាជារឿងដូចថាអាចនឹងផ្ដល់នៅភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
យើងមើលពីវិសាលភាពនៃចំនួនសមុទ្រចិនត្បូងគឺយើងត្រូវការទាំងពីរយន្តការទាំងពីរនៅក្នុងចំនួននៅប៉ារ៉ាសែលគឺយន្តការទ្វេភាគីក៏ឡងទៅយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិនទៅលើកោះប៉ារ៉ាសែលកោះនៅខាងលើហ្នឹងហើយមកកោះស្ពេតលីដែលជាកោះខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនចិនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដូច្នេះគេថាធាតុពិតនៃចំនួនហ្នឹងគឺវាត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងពហុភាគីហើយដូច្នេះចង់មិនចង់ប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើការចរចាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមានចំនួនហ្នឹងហើយឈរទៅលើទាំងពីរចំណុចហ្នឹងគឺទាំងទ្វេភាគីហើយនិងពហុភាគីហើយអាចទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនក៏ដូចជាយន្តការអាស៊ានចិនគឺជាយន្តការមួយមិនទៅដោះស្រាយចំនួនទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួននៅពេលដែលមានភាពតានតឹងឬក៏មានចំនួនណាមួយដែលកើតឡើងជាយថាហេតុអ្វីមួយនៅក្នុងតំបន់នោះគឺយន្តការអាស៊ានចិនហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែมันអាចដោះស្រាយចំនួនបានទេដើម្បីដោះស្រាយចំនួនបានយើងត្រូវតែយកបញ្ហាហ្នឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិតកតូននឹងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រហ្នឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវជាមួយនឹងរឿងអន្តតុលាការអន្តរជាតិហើយនឹងការដូចថានយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិលបែរមកងាកបែរមកកាន់តំបន់អាស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនឹងតើមកជួយប៉ុណ្ណានៅក្នុងដំណោះស្រាយនឹងផ្សំគ្នាជាមួយនឹងដូចថាប្រទេសខ្លះចង់នាំរឿងនឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិណាបាទ
យើងឃើញថាតួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចក៏ដូចជាថែរក្សានៅលំនឹងនៅអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅគឺខាង Republican ខាងសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះទៅលើគណៈបកជាតិបតៃដូច្នេះលោកអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអូម៉ាពុំអាចនឹងហៅថាអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចពីមុនបានទេដូច្នេះគោលនយោបាយត្រឡប់មកអាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកម្រិតហើយនេះក៏ជាអ្វីមួយតែធ្វើឲ្យលំនឹងតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់វាអាចមានការប្រែប្រួលហើយយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់យើងនេះបញ្ហាទី2ទាក់ទងទៅនឹងការដំណោះស្រាយយើងឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនកន្លងទៅឆ្នាំទៅគឺបានយកបញ្ហាហ្នឹងទៅតុលាការសមុទ្រអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែភាគីចិនមិនយល់ព្រមយកបញ្ហាហ្នឹងទៅដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិទេចិននៅដូចតលុកសុខាមរាបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺពឹងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារដែនកោះនិងដែនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកឈឹងវណ្ឌិតយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះបន្តទៅទៀតឥឡូវប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតទៅពីលោកទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA សូមជើញបាទ
អរគុណសូមស្វាគមន៍ថ្មីសម្រាប់កលពិភពលោកជាគួរលោកជាវណ្ណរតជាវិញហើយអរគុណលោកកាមេរ៉ាអ្នកដកគួរ
បាទអរគុណ
រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកោះស្រាលីប៉ារ៉ាសែលនេះរឿងចិនរឿងយួនរឿងអាជាតិនេះគឺជារឿងស្មុគស្មាញណាហ្នឹងណាគេគួរតែយកបញ្ហាហ្នឹងទៅឲ្យអ អន្តរជាតិដោះស្រាយទៅចិនជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីហើយពួកយួនហ្នឹងក៏ជាយកវិញកំពុងនៅក្នុងអឺឥណ្ឌូចិនហើយចឹងហើយវាជារឿងមួយស្មុគស្មាញណាស់ហើយចឹងដោយសារប្រធានបទនេះនិយាយពីរឿងបរទេសអត់និយាយរឿងខ្មែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាគួរតែទុកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចិនឲ្យយួនឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីគេដោះស្រាយទៅណាជាជាងយើងយករឿងហ្នឹងទៅសាសអីទៅនេះរឿងកម្ពុជាហ្នឹងគេយកកោះក្រោលមួយបាត់ហ្នឹងលោកអត់និយាយទេកោះក្រោលកោះអីយួនយកបាច់ស៊ីបាច់ប៉ុតទៅណាណាគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងខ្មែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារប្រធានបទនិយាយរឿងហ្នឹងតែវានិយាយរឿងបញ្ហាហ្នឹងដោះស្រាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប្រទេសមួយមួយហ្នឹងប្រទេសមហាអំណាចធំៗសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចយោធាមហាអំណាចពលរដ្ឋហ្នឹងកុំឲ្យរំលោភសិទ្ធិគ្នាតែច្បាប់អន្តរជាតិគួរតែចងក្រងយ៉ាងម៉េចគួរម៉េចឲ្យគេរំលោភសិទ្ធិគ្នាប្រទេសធំគឺប្រទេសកុំឲ្យរំលោភប្រទេសតូចប្រទេសគុំឲ្យរក្សាបូរណភាពបានណាឲ្យអត់មានន័យថាអាអ្នកធំមហាអំណាចហ្នឹងអត់ទៅអ្នកដែលប្រទេសតូចទៅសុខទៅកុំឲ្យចេះតែមានសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមជួយលោកអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកបកស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវណាព្រោះខ្មែរយើងរងគ្រោះណាយើងខ្មែរយើងរងគ្រោះថៃឡង់ទៀតហ្នឹងក៏មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់ខ្មែរបន្តិចបន្តិចយូរហ្នឹងក៏ច្បាប់ខ្មែរអស់ទៅណាណាសូមបកស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវមើលឲ្យនិយាយឲ្យសច្ចធម៌ទៅខ្ញុំនិយាយយករួចខ្លួនណាព្រោះប្រទេសទាំងអស់សូមអ្នកដឹកនាំប្រទេសគេចង់ច្បាមហើយយើងចង់ច្បាមរីកទឹកនេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាប្រទេសរងគ្រោះហ្នឹងគឺមិនទៅឲ្យរងយុទ្ធសាស្ត្រអ្នករងគ្រោះគឺមិន
អរគុណច្រើនលោកសំធន
ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជួយលោកប៉ុណ្ណឹង
បាទអរគុណ
បកតែត្រឹមត្រូវមើល
បាទអរគុណលោកសំធនបាទបាន
ស្វាយខ្ញុំស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែរខ្ញុំមានឯកសារចាក់ដែរចិនយួនយួនចិនហ្នឹងវាខំគ្នាដូចអាយួនវាអង្គវិទ្យាអាចិនយួននេះអាចិនវាអង្គមហាអំណាចចឹងវាធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាណា
អរគុណច្រើនលោកសំធនចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសូមចេញលោកឈៀងវណ្ណិតបាទ
បញ្ហាតំបន់គឺកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវការធ្វើការជាចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែរពីព្រោះយើងជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការតំបន់អាស៊ានដូច្នេះយើងឃើញថាកន្លងទៅកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ហើយក៏ជាសមាជិកសកម្មមួយនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួនកម្មឲ្យចំនួនហ្នឹងវាវិវត្តទៅជាចំនួនធំរហូតដល់ថ្នាក់ដល់ថាតាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ចំពោះខេត្តតើវៀតណាមហើយនឹងចិនយើងឃើញថាគោលនយោបាយវៀតណាមកន្លងទៅគឺងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺបានផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅមួយហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់យកប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើឲ្យមានហៅថាគ្រប់គ្រងការរីកដាលដាននៅឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះខេត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺវៀតណាមមិនយកអធិភាពសូវៀតខេត្តថាបច្ចុប្បន្នការរុស្ស៊ីដូចពីមុនទេអាហ្នឹងពេលសង្គ្រាមតិចវាអាចអញ្ចឹងមិនក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននយោបាយរបស់វៀតណាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាមានភាពស្អិតរមួតជាមុនឆ្ងាយហើយចំពោះសហរដ្ឋប្រទេសរុស្ស៊ីក៏នៅមានទំនាក់ទំនងល្អដែរក៏ប៉ុន្តែជាឃើញថាកន្លងទៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅចិននិងរុស្ស៊ីបានចាប់ដៃគ្នាល្អហើយបានកសាងនៅខាងថាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបាទ
បាទលោកវណ្ណិតខ្ញុំចង់ចូលភ្ជាប់ជាមួយនឹងដូចថាបញ្ហាអាស៊ានហើយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីនោះទេកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ដោយថាចូលរួមក្នុងការសម្ដែងអំពីរឿងនឹងហើយទទួលការរិះគន់ខ្លះដែរខ្ញុំមិនចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងជាសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងអំពីរឿងនេះមួយដោយថាវាអត់មានស្តង់ដារនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយនឹងអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាបទដ្ឋានឬក៏ស្តង់ដារមួយច្បាស់លាស់ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយចង់ដូចថាបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហាដំណោះស្រាយព្រំដែនដូចថាកម្ពុជាវៀតណាមរឿងកោះត្រល់ដោយលោកសុនធុនបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងអានឹងវៀតណាមទាមទារឲ្យដោះស្រាយទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាដែរហើយចិនអាស៊ានក៏ទ្វេភាគីដែរមិនចង់ឲ្យបញ្ហាហ្នឹងដោះស្រាយទៅអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែចម្លែកដោយថាវៀតណាម នៅពេលជួបប្រទះបញ្ហាខ្លួនឯងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះចង់ដោះស្រាយពហុភាគីឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមប៉ុន្តែដល់ពេលបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាវៀតណាមនេះដោះស្រាយទ្វេភាគីតើបញ្ហានេះលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះទេបាទ
កោជំហររបស់វៀតណាមគឺច្បាស់គឺទំពោះចំនួននៅប៉ារ៉ាសែលគឺទ្វេភាគីជាមួយចិនពីព្រោះអត់មានប្រទេសណាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប៉ារ៉ាសែលនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើមកប្រជុំកោះស្ប៉េតលីគឺវាមានពាក់ព័ន្ធភាគីច្រើនដូច្នេះប្រើទាំងទ្វេភាគីនិងភូមិភាគីហើយមកបញ្ហាជុំសមុទ្រថៃយើងនេះគឺឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺមានកាលថាតំបន់ស្រុតទីគ្នាមួយចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងដូច្នេះក៏ឡងទៅដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងជុំសមុទ្រថៃនិងកំពុងតែដោះស្រាយគឺតើយន្តការទ្វេភាគីពីព្រោះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធភូមិភាគីបានថាច្រើនជាងពីប្រទេសតាក់ទងទៅចំនួនដែនទឹកនឹងទេដូច្នេះយើងឃើញថាជុំសមុទ្រថៃវាខុសពីបញ្ហានៃចំនួននៅសមុទ្រចន្ទគោងដូច្នេះយើងត្រូវបែងចែកវាច្បាស់លាស់បាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណសុំអរគុណច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុអំពីរឿងនេះនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះបន្តទៀតប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយតាម Facebook ពីប្រតិជនឡុងសូម៉ូនីដែលបានសួរតាម Facebook សួរថាតើម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចកោះឲ្យមានដូចថាការប្រជុំចរចាគ្នាអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬទេហើយតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានៃដែលចំនួនកំពុងតែមានភាពចលាចលក្នុងតំបន់នេះបាទ
យន្តការអាស៊ានកន្លងទៅគឺយើងមានកិច្ចប្រជុំហៅថាក្រុមការងារហើយនឹងថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រហូតទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏មានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិននឹងដែរនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនគឹកចិនសម្បត្តិចឹងត្បូងនេះក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅដំណើរការនៃការចរចានៃការពិភាក្សានឹងវាមានដំណើរការយឺតដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជំរុញនៅលម្អនៃការចរចាដើម្បីសម្រេចបាននៅថាវិធានប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនបូកហៅថា COC អញ្ចឹងទេពីលម្អគឺជាបញ្ហាសំខាន់ហើយយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យប្រទេសដែលមិនពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យរត់ទាន់នឹងបណ្ដាប្រទេសដែលចង់បានឲ្យថាបានឆាប់ឆាប់នឹងទេដូច្នេះអានឹងដោយសារតែផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាយើងប្រៀបធៀបបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនកំពុងដូចជាការទទួលទានអាហារនៅក្នុងតុបាយមួយអញ្ចឹងហើយយើងមានសមាជិក10នាក់កំពុងតែទទួលទានយើងមិនអាចបង្ខំអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងតុទទួលទានហ្នឹងឲ្យញ៉ាំមហូបតែគេមិនចង់ញ៉ាំនឹងទេដូច្នេះនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងការពិភាក្សាតកតងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងគឺយើងត្រូវយល់អំពីការថាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសមួយមួយហើយតើផលប្រយោជន៍នឹងអាចច្បាច់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានភាពប្រឆាជាមួយនឹងប្រទេសចិនពីព្រោះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននឹងគឺមិនចង់ឲ្យឃើញមានភាពប្រកាន់ប្រកោសទាក់ទងនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមួយប្រទេសចិននឹងទេ
បាទលោកឈឹងវណ្ណសុំអរគុណលោកច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទហើយយើងដឹងហើយកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរក្នុងចំណោម10ប្រទេសបាទហើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA លេខ012515194ឬក៏តាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីផ្ញើសំណួរឬក៏យោបល់ផ្សេងៗបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជំរាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបាទអំពីតំណែងតំណងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយថានៅឆ្នាំ2015នឹងមានការបង្កើតជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយប្រទេសមួយមួយមានកម្រិតគ្នាឆ្ងាយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាតំបន់នឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែតើប្រទេសមួយមួយ ដូចថាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយឬនៅដូចជាកម្ពុជាអីជាដើមអញ្ចឹងតើត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយឬនៅដើម្បីដូចថាចូលទៅក្នុងតំបន់ឬក៏សមាហរណកម្មខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានថ្មីនោះហើយនឹងប្រឈមមុខយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍហៅថា least country នោះបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកបាទ
តើតោងទៅនឹងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានយើងឃើញថាមានកិច្ចជំហានដើរទៅមុខនឹងវាលឿនជាងហៅថាពូល2ទៀតគឺពូលសង្គមនិងវប្បធម៌អាស៊ានហើយនឹងសន្តិសុខនយោបាយកន្លងទៅមានការសិក្សាតើតោងទៅនឹងការវិវត្តនិងការសម្ដែងបាននៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺជាង 80% នៃផែនការក៏ដូចជាគោលនយោបាយត្រូវបានអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោតគឺគុណភាពនៃការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងវាមានការប្រឈមខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំនឹងតែម្ដងពីព្រោះថាឆ្នាំនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនៅក្នុងការសម្ដែងគោលដៅនៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយបញ្ហាចុងក្រោយនឹងគឺនិយាយពីផ្លូវវិញគឺយើងដើរដល់កន្លែងមានកលុកច្រើនហើយកលុកច្រើននឹងត្រង់ថាយើងត្រូវតែបើកទីផ្សារហើយនឹងកំណែទម្រង់ច្បាប់ហើយនឹងស្ថាប័នដើម្បីធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍ដោយសេរីនៅទំនិញនិងសេវាកម្មហើយនឹងប្រជាជនកម្មករជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះការប្រជុំចំពោះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអនថយការប្រជុំហ្នឹងគឺការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងតែម្ដងតើយើងអាចប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់តើយើងអាចនាំអីវ៉ាន់ឬក៏ផលិតផលដែលយើងផលិតបានហ្នឹងទៅប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារតែមានប្រជាជនជាង600លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការប្រឈមមួយនៃប្រទេសក្រីក្របញ្ហាទី2គឺសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តយើងឃើញថាយើងគិតតែចុះហត្ថលេខាយើងគិតតែយល់ព្រមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថ្លែងការណ៍នោះក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តអញ្ចឹងទេវាពឹងពាក់ទៅលើពឹងផ្អែកទៅលើហៅថាសមត្ថភាពស្ថាប័នក៏ដូចជាសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងថ្នាក់រដ្ឋថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ផ្សេងៗរបស់អាស៊ានហ្នឹងដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្វះនៅសមត្ថភាពហើយនឹងធនធានជាពិសេសសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តដូច្នេះបើយើងមិនអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទេកម្រិតរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់គឺការតម្លាក់ទៀតហើយដូច្នេះបើគេដើរយើងត្រូវរត់បើគេយើងត្រូវងើបធ្វើការអញ្ចឹងបើគេយើងនិយាយចំគឺយើងខំប្រឹងជាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីយើងចាប់យកឱកាសនិងអាចប្រកួតប្រជែងបានហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាដូចថាយើងត្រូវតែចូលដូចថាកម្ពុជាជាសមាជិកមួយក្នុង10អញ្ចឹងហេតុអីបានត្រូវតែចូលដើម្បីនឹងយ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអំពីរឿងហ្នឹងបើសិននៅដើមមិនទាន់គេដូចប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
អានឹងជាចរន្តសកលមួយហើយក៏ជាចរន្តនៅក្នុងតំបន់មួយដែរសមាហរណកម្មពិភពលោកក៏ដូចជាសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់គឺជាចរន្តមួយរលកមួយដែលយើងត្រូវតែទៅតាមរលកនឹងចរន្តនឹងយើងមិនអាចប្រច្រាស់រលកនឹងចរន្តនឹងបានទេដូច្នេះចង់មិនចង់គឺយើងត្រូវខំប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនយើងហ្នឹងកែតម្រូវយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅក្នុងចរន្តហ្នឹងបានហើយយើងស្រូបយកនូវផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូច្នេះបើយើងគិតទៅសមារណកម្មនៅក្នុងតំបន់ដាក់សម្ពាធទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើកំណែតម្រូវបើយើងមិនធ្វើកំណែតម្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនអាចប្រកួតប្រជែងបានគឺយើងចាញ់គេហើយដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាសម្ពាធមួយដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងខំប្រឹងឡើងដើម្បីធ្វើកំណែតម្រូវឲ្យមានលទ្ធផល
បាទលោកអនិតវិលទៅរកបញ្ហាលោកមានប្រសាសន៍ច្រើនអំពីបញ្ហាសេវាកម្មផលិតផលនិងបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែងាកបែរទៅលើអ្នកដែលដូចថាពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាដូចថាចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអស់រលីងសឹងតែអស់ថាកុំថាអស់ប៉ុន្តែវាសឹងតែនឹងអស់តើនៅពេលដែលសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អាស៊ាននឹងចូលពេលហ្នឹងតើពលករទាំងអស់ហ្នឹងអាចវិលមកវិញឬក៏អាចនឹងជួយឲ្យពួកគេមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកបានច្រើននៅពេលដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយមានដូចថាបទពិសោធន៍ឬក៏មានទេពកោសល្យមួយចំនួនចេញពីប្រទេសដូចថាកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងបាទ
វាមានចរន្ត2សំខាន់ទី1គឺភាពក្រីក្រយើងឃើញថាភាពក្រីក្រនឹងខ្វះឱកាសនៃការងារគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យកម្មករចំណាក់ស្រុកនឹងសម្រេចចិត្តផ្សងព្រេងអ្នកខ្លះទៅផ្សងព្រេងទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់នឹងគឺជាបញ្ហាការចោតមួយដែលអង្គការអាស៊ានក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីការពារសិទ្ធិហើយនឹងសេរីភាពក៏ដូចជាការការពារនៅហៅថាសុខុមាលភាពរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកនឹងក៏តែយើងឃើញថាយន្តការនៅក្នុងតំបន់បច្ចុប្បន្ននេះពុំទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធភាពដើម្បីការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងបានទៅតាមច្បាប់ទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងជំនាញកម្មករជំនាញគឺទៅវាផលប៉ះពាល់ល្អពីជំនាញចំពោះកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់នៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាកម្មករជំនាញក្នុងរយៈពេលកងត្រា3ឆ្នាំដូច្នេះគេមិនអាចដូចជាប្រទេសថៃអាចបន្តបាន2ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅបន្តទៅកូរ៉េក៏យ៉ាងដែរគឺមានកងត្រាកំណត់ដូច្នេះនៅពេលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនាញគាត់អាចរៀនជំនាញពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៅដល់កម្មករនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះអានឹងជាកត្តាមួយល្អដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវហៅថាបំរែពីកម្មករខ្វះជំនាញកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនស្របច្បាប់ទៅជាកម្មករមានជំនាញមជ្ឈុំយ៉ាងតិចហើយនឹងទៅតាមស្របច្បាប់ដូច្នេះអានឹងគឺជាការវិលជុំមួយល្អដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នឹងមានការរីកចម្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012515194ដើម្បីបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សំណួរឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរលោកពីបញ្ហាមួយទៀតដោយសារពេលវេលាមិនសូវមានវែងទៅលើបញ្ហាមួយអញ្ចឹងសូមដូចថាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលលោកបានលើកឡើងត្រួសពីដើមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាយើងបានឃើញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយឬក៏ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់យន្តហោះបាត់យន្តហោះឬក៏មានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងតំបន់តាក់ទងទៅនឹងចរាចរអាកាសចរចរាចរយន្តហោះនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងតើតំបន់អាស៊ានអាចមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនឹងទប់ស្កាត់យ៉ាងណាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅលើបញ្ហានេះបាទ
ការបាត់បង់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំទៅហើយនឹងវិបត្តិហៅថាការគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះថ្មីថ្មី Air Asia គឺជាបទពិសោធន៍មួយគឺថារបត់មួយនៅក្នុងតំបន់ដែរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅហៅថាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអាកាសចរស៊ីវិលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទី2គឺពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកហើយនឹងជួយ
ដល់ជនរង
គ្រោះបាទយើងឃើញថាកន្លងទៅដូចជាប្រទេសដូចជាការបាត់បង់នៃ Malaysia Airlines យើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងសហការគ្នាបានល្អហើយ Air Asia ថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមានការចូលរួមពីអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅខេត្តថាកំណែបំណែកនៃយន្តហោះក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយខ្ញុំគិតថាជំរុញឲ្យមានកិច្ចការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខផ្លូវអាកាសក៏ដូចជាការស្វែងរកនៅនឹងជួយនៅជនរងគ្រោះ មិនមែនតែត្រឹមយន្តហោះទេឧទាហរណ៍ថាមានកប៉ាល់លិចឬក៏មានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗគឺយើងអាចមានយន្តការហ្នឹងដើម្បីជួយដើម្បីដោះស្រាយដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលថាជាកត្តាមួយហើយនឹងជាសម្ពាធមួយដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់សហការគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកជឹងវណ្ណិតមានសំណួរតាម Facebook មួយសួរពីឈ្មោះវិរៈលីវដែលបានសួរថាតើម៉ាឡេស៊ីអាចនឹងលើកប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ឬក៏សាសនាដើម្បីមកជជែកគ្នានៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះទេបាទនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានដូចថាបញ្ហាចម្រុះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់យ៉ាងដូចនេះបាទហើយដោយលើកយកបញ្ហាដូចថាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍នៅក្នុងកម្ពុជានិងវៀតណាមតើអាចនឹងមានការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងតំបន់នឹងទេឬក៏យ៉ាងណាបាទនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខ
បាទយើងឃើញថាកន្លងទៅម៉ាឡេស៊ីបានចេញគោលនយោបាយមួយថា cross face dialogue គឺការកិច្ចពិភាក្សាអន្តរនៃការជឿឬក៏អន្តរសាសនាពីព្រោះថាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មានបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែរគឺសាសន៍ដើមម៉ាឡេហើយជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចចិនហើយនិងឥណ្ឌាជាដើមដូច្នេះប្រព័ន្ធនយោបាយក៏វប្បធម៌នយោបាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះក៏ជួបបញ្ហានឹងដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលណាស៊ីបបានខំប្រឹងជួយឲ្យមានថាកិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងនឹងអន្តរជំនឿកលេចមើលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឥឡូវយើងមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍បានកើតឡើងរីពេលថ្មីថ្មីថាជាមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងជំនឿវៀតណាមនៅកម្ពុជាហើយបើយើងមើលជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយថាធំនយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរគឺជាមិនជាកត្តាមិនល្អទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខព្រំដែនឬក៏សន្តិសុខប្រទេសជាតិក្នុងតំបន់នឹងជារួមដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់ថាតើតើជាតិនិយមឬក៏ជាតិសាសន៍និយមនឹងដល់កម្រិតណាដែលតើយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបានដល់កម្រិតណាដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតយើងនៅមានពេលបន្តិចទេបាទសូមលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយប្រហែលជា20ទៅ30វិនាទីសូមជើញបាទ
នៅក្នុងកលតិស័កនៃចរន្តសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅហើយនឹងទទួលលទ្ធផលតែកម្ពុជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅផលហើយចេញមកពីគោលនយោបាយនៃកំណែទម្រង់បើពុំមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនោះទេកម្ពុជាយើងពុំអាចទប់រត់ទាន់នៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងបានទេដូច្នេះយើងត្រូវពង្រឹងនៅស្ថាប័នអានឹងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីហៅថាឆក់យកនៅឱកាសនៃចរន្តបរិកម្មក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VAA ស្ដីពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលយើងខកខានមិនបានផ្សាយជូនលោកអ្នកក្នុងកម្មវិធីយប់នេះគឺរបាយការណ៍ស្ដីពីមតិរបស់អ្នកវិភាគដែលយល់ឃើញថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជានឹងអាចមានប្រយោជន៍ដល់វិស័យនយោបាយនៅប្រទេសនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការរត់ឆោឡោជន់គ្នានៅពេលរងចាំទទួលឆ្នាំថ្មីនៅទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោច36នាក់និងជាង40នាក់ទៀតរងរបួសសូមអរគុណបាទបាទហើយតទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់អាកាសធាតុអាក្រក់ម្ដងទៀតកំពុងធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការរករោគយន្តហោះធ្លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia នៅសមុទ្រជ្វាដោយមានការព្រមានពីមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ ថាគេប្រហែលចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយសប្តាហ៍មុនពេលរកឃើញយន្តហោះនោះពួកអាជ្ញាធរសង្ឃឹមថាអាកាសធាតុប្រសើរឡើងនៅថ្ងៃពហុនេះនឹងបង្កើនល្បឿនការរករកយន្តហោះនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះភ្លៀងដ៏ខ្លាំងមួយហើយនឹងខ្យល់បានធ្វើឲ្យឧធមភាគចៈមិនអាចចេញហោះហើរដើម្បីរករកសាកសពមនុស្សនិងកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះនោះបានឡើយសាកសពមនុស្ស7នាក់បានស្រង់ចេញពីសមុទ្រជ្វានៅជិតកោះបូណេវដែលនៅទីនោះយន្តហោះធុន Airbus A320 ដែលបានដឹកអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរ162នាក់បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Bodiono Mas មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារមហន្តរាយរបស់កោះជ្វាខាងកើតបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះសាកសពមនុស្សម្នាក់បានត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាអ្នកបម្រើតាមយន្តហោះភេទស្រីលោកនិយាយថាសាកសពដែលមានពាក់ស្លាកលេខ001បានកំណត់ឈ្មោះថា Hayati Lafaya Hamid លោកតូសានីទីយូសូអ្នកស៊ើបអង្កេតសវត្ថិភាពអាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាអត្ថិភាពកំពូលគឺស្វែងរកទីកន្លែងយន្តហោះនៅធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាគេអាចចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយសប្តាហ៍ដែរមុនពេលប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះនោះអាចត្រូវគេរកឃើញបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពហុនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីននេតានយាហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបក្សលីឃូតដែលប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមហើយនឹងនាំឲ្យលោកបាននាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយមានសន្លឹកឆ្នោតប្រហែល 20% បានរួបរួចកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាតានយ៉ាហ៊ូបានទទួលការគាំទ្រពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល 75% ដែលធ្វើឲ្យលោកនាំមុខគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺលោកដានីដានុនអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលThe Voice of America ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងចោទប្រកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូប្រកួតប្រជែងពីការវាយឆ្មក់និងសម្លាប់មន្ត្រីសន្តិសុខការពារព្រំដែន2នាក់ដែលខ្លួននិយាយថាបានត្រូវសមាភិកគីឥណ្ឌារបស់ខ្លួនអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រជុំជាប្រចាំនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានកោះហៅអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌាដើម្បីប្តឹងជំទាស់ប្រឆាំងដល់ខ្លាំងមួយពីឧបទ្ទវហេតុដែលបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅជិតទីក្រុងឡាហ័រផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានគិលៀននុកថាយិកាជាតិស្កុតឡែនម្នាក់បានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាកំពុងទទួលបានឱសថពិសោធន៍ដែលគេមិនប្រាប់ឲ្យស្គាល់ឈ្មោះនិងផ្លាស្មាដែលបានយកមកពីឈាមរបស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីជំងឺអ៊ីបូឡាម្នាក់ពួកមន្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យ Royal Free Hospital ក្នុងទីក្រុងឡុងខាងកើតនៃសំតូខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានបដិសេធបំពរបញ្ជាក់ពីប្រភេទសេរ៉ូមធ្វើពិសោធន៍នោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថា Polin Kafeki កំពុងបានទទួល Plasma ដែលមានបដិបកប្រាណពីឈាមរបស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីជំងឺអ៊ីបូឡាម្នាក់ដែលពួកគេសង្ឃឹមថាអាចជួយគិលាននុកថាយិកាជាតិស្កុតឡែននោះឲ្យបានជាសះស្បើយឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.